Hlustaðu á samtalið og mertu við rétt svar. Góðan daginn, ég að fara til Húsavíkur. Ég ætla að kaupa rútumiða til Akureyrar.
Báðar leiðir?
Nei, bara aðra leið.
Hvenær viltu fara?
Ferð á morgun.
Já, já, það eru ferðir á hverjum degi milli Reykjavíkur og Akureyrar.
Klukkan hvað fer rútan?
Það lagt af stað klukkan 8:30 á morgnana. Það gott að koma snemma til að setja farangurðinn inn í rútuna.
Hvað verð ég lengi á leiðinni?
Svona 7 tíma.
Vá, svona lengi?
Já, þið stoppi nokkrum sinnum og svo má rútubílstjórinn ekki keyra of hratt.